Počúvate epizódu podcastu V ženskom rode. Som jeho autorka Katarína Stričková a každý týždeň vám v ňom prinášam zaujímavé myšlienky a životnú skúsenosť inšpiratívnych žien medzi nami. Ďakujem vám za priazeň a za to, že v našej spoločnosti pomáhate šíriť ľudskosť, slušnosť a nádej. Martina Brody sa po štúdiu žurnalistiky na Univerzite Komenského v Bratislave vybrala na ročnú cestu okolo sveta. Ako hovorí, zmenila jej život. Po návrate na Slovensko sa už ako pracujúca novinárka za jedného novinára aj vydala. Za Brita, vlastne Škóta, staršieho o 29 rokov. Zo Slovenska sa neskôr už aj so svojimi dvomi synmi dočasne presunuli do Anglicka. Ich pobyt, plánovaný na 6 mesiacov, sa nečakane predlžil na niekoľko rokov. Martina, Slovenka pôvodom zo Sečoviec nedaleko Trebišova, si počas nich na tradičnom anglickom vidieku otvorila európsku kaviareň. Počase ju s úspechom predala a aj s manželom sa na pár rokov presťahovali do Monaka. Dnes sa Martina do Monaka vrátila opäť, pretože, ako hovorí, spoznávanie nových ľudí a krajín výrazne mení našu životnú optiku. V ženskom rode dnes o láske bez vekových bariér, o žití v prítomnom okamihu, o dobrých knihách a najmä o tom, čo nás obohacuje, rozširuje nám obzory a robí nás šťastnými.
Môj príbeh sa začal, keď v roku 1998, to sme vtedy končili tú výšku, prišla do Bratislavy medzinárodná skupina, ktorá sa volala Up With People. Bola to skupina 150 ľudí z celého sveta a Bratislava bola na ich turné. Oni cestovali po celom svete a v Bratislave prezentovali alebo hrali muzikál o tom, ako je to možné, že každý človek bol z inej krajiny, ale dokázali oni teda spolu žiť, spolu cestovať, byť priateľmi a teda venovať viac pozornosti tomu, čo nás spája, ako tomu, čo nás rozdeľuje. Bola to úžasná myšlienka, veľmi ma ten projekt nadchol. Táto skupina prišla do Bratislavy s tým, že hľadali pre ľudí z tejto skupiny hostovské rodiny a ja som sa ako dobrovoľnička prihlásila a mala som vo svojom apartmáne dievča z Belgicka, ktoré teda u mňa bývalo jeden týždeň. Takže som mala možnosť sa s tou skupinou poriadne spoznať. No a proste pomyslela som si, že bolo by to pre mňa úžasné, keby som ja mohla takto cestovať a mohla by byť súčasťou takéto úžasnej skupiny. Urobili so mnou rozhovor a na budúci rok, v roku 99, som nastupovala do lietadla do Spojených štátov. Bola som súčasťou CAST 1999, CAST D, lebo som do tej skupiny vyhrala štipendium. Takže som viac menej celý rok 1999 cestovala po celom svete s ľuďmi, ktorí sa takisto ako ja prihlásili, alebo si to teda zaplatili, alebo získali čiastočné, alebo celkové štipendium. Bolo nás 150 z 25 krajín sveta. Spolu sme hrali muzikál, kdekoľvek sme sa zastavili. Robili sme community service, to znamená, že sme navštevovali škôlky, školy, nemocnice, väznice. Bolo to niečo úžasné, pretože pre mňa to znamenalo, že som za celý tento rok zažila možno o mnoho viac, ako bežný človek prežije za celý život. Takže po tomto roku už nebola cesta späť. Jednoducho nebolo možné pre mňa zostať ani na Slovensku. Už to potom išlo takto, že som musela cestovať. Jednoducho pre mňa je ten svet niečo úžasné. Spoznávanie nových kultúr, nových krajín, nových ľudí je pre mňa drive, ktorým žijem celý svoj život.
Ty si sa ale vlastne po tej ceste vrátila a ešte by som asi možno mala povedať, ak si to dobre pamätám, že ty si už vlastne v tom čase bola so svojím súčasným manželom, teda so svojím partnerom. A keď si sa vrátila do Bratislavy, tak vy ste ešte vlastne spolu pracovali ako novinári.
Áno, je to pravda. Ja som sa s Jenom zoznámila v Irish Pube, a to takýmto spôsobom, že on vtedy v Prahe vydával Central European Business Weekly magazín a ja som ho čítala. A vtedy mi niekto povedal v Irish Pube, že ten človek, ten novinár, chodí tu každú sobotu a môže sa s ním zoznámiť. On mal takú kolónku v tom Central European Business Weekly, ktorá sa volala Jeff Daniels Diary alebo Central European Diary. A bolo to veľmi humorným spôsobom písané a vyslovene som sa na tie jeho kolónky, na tie jeho fejtóny veľmi tešila. Každý týždeň. A keď sme sa zoznámili, tak som si vlastne uvedomila, že tento pán je o mnoho starší odo mňa, takže samozrejme, že tam nič nehrozilo, ale boli sme veľmi dobrí priatelia a veľmi dlho sme boli dobrí priatelia. Lenže potom ten vzťah prerastol do trošku vážnejšieho vzťahu a potom sme sa rozhodli, že sa teda vezmeme a založíme si rodinu a budeme mať deti a budeme spolu cestovať.
Tvoj manžel je výrazne starší od teba. Koľko je medzi vami rozdiel?
29 rokov.
No 29 rokov to je v podstate naozaj výrazný rozdiel.
Je, určite.
Ako to pociťuješ, alebo ako si to celý svoj život pociťovala? Ako si sa cítila prijatá, alebo Ian cítil prijatý tu u nás?
No, v prvom rade mi nikto nič nepovedal priamo do očí. Takže tie predsudky možno tam boli, len ja som im nemusela čeliť názor za názor. Jednoducho, ja to, čo si o mňa druhí ľudia myslia, ja som to v živote neriešila, ani to nikdy neriešim, pretože toto nie je môj problém. To, že tie predsudky sú, sa mi zdalo celkom normálne, pretože ja keby som mala dcéru, ktorá by mala staršieho partnera, asi by som si povedala, že je to v poriadku, bude ten vzťah trvať, ako sa to bude vyvíjať, jednoducho sme v iných životných etapách a tak ďalej. Takže ja som chápala aj svojich rodičov, ktorí mali výhrady, samozrejme, mierne, lebo vedeli, že proste so mnou, mne to nezmení ani život, ani môj názor, ani nič. Takže jednoducho ja som si povedala, že ide tu o kvalitu, nie o kvantitu. Pri mne a v mojej prítomnosti sa ľudia rozvádzali po dvoch rokoch, po troch rokoch a potom už si nemohli nájsť žiadneho partnera alebo žili v nešťastných vzťahoch. Ja som bola neskutočne šťastná s týmto mužom, veľmi sme si rozumeli. Už tým, že ja som v podstate veľa cestovala, tak ja som vedela a boli sme na to v tom programe Upbeat People aj pripravovaní na to, že náš život už nebude nikdy taký, aký bol predtým, ako sme začali cestovať. To, čím sme boli vystavení, čomu sme boli vystavení, nás navždy zmenilo. Proste my sme úplne iné species.
Čím to je? Skús mi to povedať, že čím to je? Čo ťa tak výrazne zmenilo a obohatilo?
V podstate už len to, že som každý týždeň žila s inou rodinou, z iného backgroundu, proste z inej krajiny, s iným jazykom. Keď to máš týždeň na týždeň, jedna vec je ísť na dovolenku a užiť si tú krajinu a spoznať zvyky a tak ďalej. Druhá vec je každý týždeň v podstate sa zobudiť v inom meste a znova sa si nájsť tie priateľstvá, respektíve rozhovory s ľuďmi, ktorí sú tak iní a pritom tak rovnakí, akí sme my. A ja som, doslova to bolo v Japonsku. V Japonsku som sa rozprávala s manželkou pána, ktorý bol od nej o mnoho starší a práve s ňou som to riešila a hovorila som jej, že čo mám robiť. Som veľmi zamilovaná, je mi s ním dobré, len je o mnoho starší. A tá pani mi povedala, ale čo to riešiš? Čo to riešiš? Vieš, koľko ľudí si nikdy nenájde taký vzťah? Také partnerstvo, takú lásku? A jednoducho do toho musíš ísť. Keď to nevidie, tak to nevidie. No a vyslovene otvorene mi povedala, že keď ten tvoj partner zomrie, no tak si nájdeš druhého. Takže jednoducho stretávanie sa s týmito ľuďmi a byť stále v inej krajine a byť v podstate stále vystavená tomu, že je to v podstate pre teba kultúrny šok, ale ty sa mu musíš prispôsobiť, a sa rovná tomu, že už nebudeš riešiť malicherné veci a uvedomíš si, že život je v podstate dosť krátky na to, aby sme si dávali bariéry tomu, čo nás robí šťastnými, čo nás obohacuje a čo nám rozširuje obzory. Možno je to povedané príliš formálne, ale jednoducho, môj muž nie je len odo mňa starší, je to Brit, je to Škót, je to tiež človek nesmierne scestovaný a máme spolu nesmierne veľa spoločného. My sme spolu teraz 25 rokov a v podstate sme sa ešte ani jeden deň nenudili vo svojej spoločnosti. Stále si máme čo povedať, stále si máme čím sa rozosmiať, to je veľmi dôležité pre mňa vo vzťahu, že máme taký spoločný zmysel pre humor. No a tým, že proste robíme spoločne momentálne, vydávame v Monaku digitálne médium, je to pre nás spôsob spolužitia taký, že si absolútne rozumieme a vyhovujeme. Takže ak s tým niekto má problém, nie je to môj problém. V podstate mi to len dalo za pravdu, že kvalita vyslovene pre mňa vyhráva nad kvantitou a ďalej to nerieši.
Keď sa vrátim do toho obdobia, keď ste spolu pracovali ako novinári v Bratislave, vy ste sa potom odsťahovali do Anglicka. Čo bol dôvod toho odsťahovania a ako si sa tam udomácnila? Ako si na anglickom vidieku našla a v čom si tam našla zmysel svojho bežného denného života?
Odsťahovali sme sa tam kvôli tomu, že matka môjho partnera, môjho manžela, vážne ochorela. A v podstate sme obaja súhlasili s tým, že bude dobré, ak sa tam na chvíľku presťahujeme a budeme s ňou. A vtedy som mala dvojročného a šesťročného syna. Teda moje deti mali 6 a 2 roky, takže som si povedala, že bude to dobré aj pre nich spoznať tú britskú časť svojho dedičstva, heritage. Tak toto bol jediný a najdôležitejší dôvod, že proste sme tam išli pomôcť starej mame a byť s ňou na chvíľku. Balila som sa vyslovene na 6 mesiacov, nikdy som si nepovedala, alebo nikdy som si nemyslela, že tam budeme dlhšie ako 6 mesiacov. Ja som tu mala otvorené kontrakty, vzťahy a riešila som si budúcu novinársku kariéru na Slovensku. Ale bohužiaľ, zo 6 mesiacov, teraz to bude 17. rok, my sme v podstate stále jednou nohou tam a jednou nohou v Južnom Francúzsku. Takže zostala som tam v podstate doteraz. A čo mi pomohlo? Bolo to určite veľmi náročné. Už len v tom zmysle, že to bolo malé spiace mestečko. A v podstate Bratislava pre mňa bola v tom čase veľmi úžasná, lebo vtedy sa otváralo strašne veľa nových kaviarní, veľa vecí v Bratislave mi vyhovovali. To bola Bratislava, ktorá bola podľa mňa najúžasnejšia vtedy.
O akom roku hovoríme?
Teraz to bolo v roku 2006. Bolo to v roku 2006, takže mne sa v Bratislave stále páčilo, nemala som v Bratislave nikdy problém, takže ja som sa chcela do Bratislavy vrátiť. Lenže keďže som sa vyslovene nudila v tom Anglicku, povedala som si, ja budem musieť si niečo sama začať. Druhá vec bola aj tá, že mamičky boli dosť rezervované a veľmi ťažko sa mi nadväzoval kontakt. Tak som si povedala, že ja keď to inak nepôjde, tak budem musieť niečo vymyslieť tak, aby som ja sa nemusela akože vmiešať do ich prostredia, do ich komunity, tak tá komunita príde ku mne. A vtedy v tom malom mestečku naozaj nebola žiadna kaviareň a ja som si povedala, že aj keď tam budem sama sedieť a budem piť dobrú kávu, tak to bude stať za to. s manželom a s mojou najlepšou kamoškou, ktorá vtedy žila v Londýne, sme dali dokopy nejaké financie, prenajali sme si starú ošarpanú miestnosť, ktorá mala licenciu na to, aby sa tam prevádzkovala kaviareň. Vymaľovali sme si to, urobili sme si tam police, kúpili sme veľmi lacný kávovar a pôvodná idea bola taká, že tam budem predávať knižky, pretože ja mám knihy veľmi rada. A určite by som ich dokázala veľmi dobre predávať. Ale keďže tam už knihkupectvo bolo, tak môj manžel prišiel s nápadom, že budeme tam predávať čokoládu. Ale neobyčajnú čokoládu, pôjdeme do Belgicka a nakúpime tie práve belgické pralinky a budeme kontinentálna kaviareň. Budeme predávať horúcu čokoládu, kávu a pralinky. A kto príde, ten príde, kto nepríde, nič sa nedeje. Nemali sme veľké ambície, skutočne toto bolo malé mestečko, takže vôbec mi ani nenapadlo, že možno o rok tá kaviareň bude fungovať, pretože ja som skutočne riešila deň z jedného dňa na druhý. Vôbec som nemala ročný plán, dvojročný plán. Jednoducho každý deň bol bonus, že stále prežívame, stále sme tu a biznis ide. Takže sme sa s Janou, s mojou kamarátkou, vybrali do Belgicka, nakúpili sme pralinky. A vtedy sa pamätám, že veľa z tých 20 kíl, čo sme objednali, prišla kuriérom. Lenže všetky nápisy na tých pralinkách boli vo francúzštine. A keďže sme to nevedeli preložiť, tak sme museli tie pralinky ochutnávať a popisovať, ako chutia. A vtedy sme doslova obidve prežili noc tým, že sme celú noc jedli čokoládu. A musím povedať, že to bolo...
Veľmi vidím.
Jedli sme najkvalitnejšiu čokoládu na svete. Museli sme to, pretože veľmi skoro potom sme otvárali a každá pralinka musela mať alergény a tak ďalej. Takže my sme to naozaj museli všetko vyskúšať. Mali sme ich niekoľko desiatok druhov. Takže sme tam celú noc sedeli a jedli čokoládu.
Ešte máš rada čokoládu?
Čokoládu mám veľmi rada, ale musím povedať, že som veľmi dlho čokoládu už nejedla. Ale stále mám na čokoládu dobré spomienky.
No, pokiaľ viem, tak tá kaviareň, teda tento tvoj nápad, nakoniec naozaj úspel. Mm-hmm. Aké to bolo získavať tých ľudí, ako si povedala, že rezervovaná komunita? Aké to bolo vidieť ich prichádzať?
Bola to veľmi rezervovaná komunita. Prichádzali po jednom alebo po dvoch a veľmi opatrne a veľmi rezervovane a doslova až veľmi placho sa pýtali, čo to tu vlastne je, prečo som to tu otvorila, kto mi to tu vlastne bude chodiť, veď na to ani nie je trh. Oni ani kávu nepijú, oni pijú čaj. Takže každý mi povedal, že tak vy to o 3 mesiace zatvoríte. Jednoducho toto to určite neprežije. Vy máte príliš revolučné nápady tu priniesť kontinentálnu kaviareň do malého spiaceho anglického mestečka. A vôbec ma to ani nerozhadzovalo a ja som sa len s úsmevom poďakovala za feedback. Jednoducho beriem všetko, čo mi ľudia poradia. Ale samozrejme som ich pozvala, aby si ochutnali z čokolády. No a tým pádom, že z ochutnávky bola objednávka, začali sme predávať. A keďže sme predávali, mohli sme platiť nájom. Takže postupne sa naučili piť aj kávu. Postupne sa naučili to, že ten pohárik s vodou pri káve to nie je na to, aby si tam ľudia umývali ruky. Ale je to proste... doplnok, keď náhodou budú pociťovať smet, že sa môžu napiť aj vody, lebo káva dehydruje. Takže veľa vecí sa naučili, ale naučila som sa aj ja, naučila som sa o ich inakosti, naučila som sa, že rezervovanosť vôbec nie je, že ma ignorujú. Oni sú proste rezervovaní, veľmi rezervovaní a dlho si človek k ním nachádza cestu. Po dvoch rokoch, ale to už proste mne nebol človek v tom meste, ktorého som ja nepoznala. Jednoducho sme si naozaj k sebe cestu našli a kaviareň naozaj bola plná. Od rana
do večera. Ty si piekla koláče tam.
Piekla som koláče, pretože moja kamarátka po 3 mesiacoch z tohto biznisu odišla a povedala, že jednoducho je to pre ňu príliš malé mesto. Ona potrebuje Londýn. Ona prišla z Londýna a Londýn jej nesmierne chýbal. Takže ona bola tá pekárka, ona bola vynikajúca pekárka. Práve preto ja som si bola sebaistá, že my prežijeme, pretože jej koláče boli úžasné. A keďže odišla, tak pečenie bolo na mne, nechala knihu receptov a povedala si, poraď si, jednoducho ja odchádzam. Tak nebolo mi všetko jedno, pretože ja nie som pekársky typ a vôbec nie som typ do kuchyne, absolútne. Takže pre mňa to bola obrovská výzva. Trvalo to 2 týždne, kým som mohla vôbec ponúknuť to, čo som napiekla niekomu inému. A po tom, čo som piekla noc čo noc, pretože moje pečenie začalo o 10. večer a skončilo sa o 3. ráno a to som robila 4 roky. Všetko, čo som napiekla, som ten na druhý deň predala. Čiže ja som v podstate musela piecť. A to, že som v podstate bola typ, ktorý nikdy v živote predtým nenapiekol nič. A keď mi po 2 rokoch prišiel rugby tím z tohto regiónu a požiadali ma, aby prvá cena do ich rugby turnaju bola moje brownies, tak to som si povedala, že I have arrived. Nič lepšie už ja neupečiem, nič lepšie už nevymyslím. Bola to pre mňa úžasná pocta, že si zobrali moje brownies ako prvú cenu rugby turnaja. A moja kaviareň sa volala The Chocolate Box, takže bola to v tom okrese, v tom regióne bola to pomerne známa kaviareň.
Čo ťa najviac posúvalo vpred alebo najviac posilňovalo v tých chvíľach, keď ti bolo najhoršie? Keď prišli tie momenty nejakých pochybností?
Momenty boli viac menej len v čase najväčšej únavy. Takéto momenty pochybnosti boli vtedy, keď som vedela, že fyzicky na to na mňa dopadá veľmi zle, pretože to je v podstate nesmierne náročný životný štýl, keď mala som doslova malé deti, ktoré chodili do školy, takže ja som ich o 7 musela zobudiť, dať im raňajky, zobrať ich do školy, večer ich dať spať a začať piecť. Jednoducho ja som nemala pocit, že mám voľno. Ale neviem, ja mám pocit, že ja proste z energii ľudí dokážem prežiť úžasným spôsobom. Jednoducho môj prvý zákazník to ráno mi urobil takú dobrú náladu, že sa to potom už nieslo celý deň. A jednoducho mala som úžasných zákazníkov. Naozaj som nemala vôbec problém. Boli to ľudia, ktorí boli stále ochotní pomôcť. Videli, že som na to sama. Potom som si prenajala pracovnú silu. Teda. Mala som tam dámu, ktorá sa stala mojou veľmi dobrou priateľkou. Takže jednoducho ľudia a ich životné príbehy. Ja som stále novinárka vo svojom srdci a ja som nesmierne zvedavý človek a každý si priniesol určitú životnú skúsenosť, z ktorej som ja nesmierne čerpala. Prišla mi napríklad jedna 80 plus ročná dáma, nevedela som presne koľko mal rokov, a objednala si spečený toast, čierny upečený chlieb. A ja som jej na to povedala, že ja jej takýto toast neurobím, pretože jej toto škodí zdraviu. Ja jej nebudem dávať toxický toast. Na to mi ona povedala, že čo si to dovoľujem, ona má 85 plus rokov a má 10 dní života pred sebou. A ona si dá ten toast, aj keby som sa tu postavila na hlavu, ona si ho pôjde urobiť sama. Tak som sa jej ospravedlnila a povedala som jej, že mi je veľmi ľúto, samozrejme, ako čierny chcete ten toast, a som sa jej na to opýtala. No a keď som jej ten toast priniesla, povedala som si, že to snad nie je možné. Ako môže vedieť, že má pred sebou 10 dní života? To je dosť špecifické číslo. Tak som sa jej spýtala, ak teda môžem byť taká zvedavá, prečo má 10 dní života pred sebou? Čo sa stalo? Čo sa deje? Lebo vyzerá veľmi dobre. A ona mi na to povedala, že keď mala 46 rokov, mala infarkt a doktor jej povedal, že má pred sebou 10 dní života. a ona každé ráno vstane s tým, že ona má pred sebou 10 dní života. Už tak žije 40 rokov a dá si všetko, na čo má chuť, pretože má iba 10 dní života.
Takže, to je skvelý príbeh.
Takže som si povedala, že niečo riešiť, moja únava išla bokom. A bolo to niečo úžasné. A takýchto zákazníkov ja som mala kopec. Mohla by som naozaj napísať knihu, ak by som mala dostatok času, tak to určite urobím.
Ja teda viem, čo nevedia poslucháčky a poslucháči, že nakoniec si svoju kaviareň predala a urobila si ďalšie životné rozhodnutie. Tak o tom trošku porozprávaj ty.
No, kaviareň som skutočne musela predať, pretože fyzicky už som nevládala. Kaviareň sa rozrastala, bola stále plná a jednoducho vedela som, že už som sa naučila dosť, už som si to prežila a potrebovala som nové výzvy v živote. Takže keď sa nám podarilo tú kaviareň predať a predali sme ju celkom dobre, môj manžel sa presťahoval naspäť do Bratislavy. My sme si ešte predtým, než sme sa odsťahovali do Anglicka, kúpili na strednom Slovensku ošarpanú chalupu. Takže sme si mysleli, že presťahujeme sa do tej chalupy. Takže on bol na tej chalupe a pripravoval ju na to, aby sme sa tam celá rodina presťahovali. A ja som si vtedy úplne náhodou kúpila The Sunday Times. A ako som si to čítala pekne v nedeľu pri kávičke, tak mi zrak padol na taký článok, ktorý bol o Monaku a písalo sa tam, ako veľmi potrebujú entrepreneurs, ako veľmi potrebujú mladých ľudí, ktorí majú dobré nápady, ktorí by prišli a urobili niečo, čo tam ešte nie je. Ja som okamžite telefonovala svojmu manželovi a povedala som mu, prosím ťa, prestaň, čo teraz robíš, absolútne prestaň, sadni na prvý vlak, sťahujeme sa do Monaka. A on mi na to povedal, že dobre. Takže takýmto spôsobom my sme sa rozhodli, že zoberieme deti zo škôl, čo bol veľký risk, pretože naše deti boli veľmi šťastné v anglických školách a veľmi sa im tam darilo. A povedali sme si, že sa presťahujeme do Monaka, kde sme si prenajali maličký byt, ktorý sme si mohli dovoliť. To proste za celú tú kaviarenskú sumu, ktorú som predala, na ktorú som vlastne robila 4 roky, sme minuli na ročné nájomné v Monaku. A povedala som si, že za ten rok musíme zistiť, čo tu treba ľuďom poskytnúť. V čom budeme dobrí, v čom sa nám bude dariť. A hneď sme zistili, že tu v podstate v Monaku vtedy neexistoval anglický news service pre rezidentov, ktorí nerozprávajú po francúzsky a je ich teda dosť. Takže sme to začali robiť ako vo forme newslettera, ktorý sa prerastol do web stránky. Mali sme aj print magazine a organicky takto sme ho začali zveľaďovať a začalo sa nám dariť. Deti sme dali do francúzskych škôl. To bol veľký problém, pretože francúzske školy a anglické školy, to je proste neporovnateľná záležitosť, absolútne. A moje deti mali 8 a 12 rokov, to je dosť taký citlivý vek na akékoľvek zmeny. Takže toto bol veľký problém. Všetko ostatné bolo úžasné, len bohužiaľ naše deti neboli šťastné vo francúzskych školách. Takže sme sa rozhodli o 4 roky na to, keď naše deti proste išli zo školy do školy, nevyhovoval, ten školský systém je úplne iný. Plus jednoducho to prostredie monacké je teda úplne iné. V tom zmysle, že keď sa riešili birthday party, tak sa deti helikoptérami premiestňovali do Benátok alebo do akejkoľvek inej krajiny. Alebo bohatí rodičia prenajali svojim deťom komplet celý hotel a z celého sveta pozvali animátorov. Jednoducho, keď sa moje deti začali pýtať, prečo nemáme Ferrari, tak vtedy som si povedala, že je na čase zase sa zbaliť a ísť naspäť do reálneho sveta, pretože mala som pocit, že to na nich nevplýva dobre. Pretože keď budú považovať Ferrari ako auto za normu, tak to v podstate nebude v poriadku. Môj muž na to reagoval, že my sme novinári a keď novinári začnú jazdiť na Ferrari, tak to potom niečo nie je v poriadku s tých ich novinárčinou. Takže sme opäť biznis predali. A opäť veľmi dobré, že sme sa teda mohli vrátiť do Anglicka, vtedy sme si kúpili aj vlastný dom v Anglicku a deti dali do veľmi dobrých privátnych škôl, ktoré práve v auguste, to minulý rok, obidva ukončili. Takže jednoducho kvôli deťom sme sa museli vrátiť naspäť do Anglicka, aby mohli dokončiť školy.
Vy keď ste sa presťahovali, ale tak čo potom? Čo si robila?
Stále mám taký pocit, že kdekoľvek si, tak tam si, jednoducho niečo sa stane, stretneš niekoho, alebo ti niečo napadne. Ja som nikdy nemala pocit, že tak teraz sa bojím, čo bude zajtra. Zajtra budem riešiť zajtra, dnes riešim dnes a dnes riešim podľa toho, aké karty mám v rukách a akých ľudí stretnem a aký e-mail dostanem. A jednoducho, my keď sme sa presťahovali naspäť do Anglicka, tak ja som v podstate v priebehu 10 minút po návrate mala hneď prácu, pretože mi volala kamarátka, ktorá bola úplne nadšená z toho, že som naspäť. Takže som sa v podstate hneď zamestnala v butiku, v tom malom mestečku, kde som mala kaviareň. Takže ja som v podstate sa vrátila domov, všetci ma poznali, ja som poznala veľa ľudí. Bolo to jednoduché riešenie kvôli tomu, aby sa deti vrátili do škôl a aby boli šťastné, pretože nemala som pocit, že toto tu pre nich bolo úplne najideálnejšie prostredie. Ale proste sme to riešili takto, že zostávame opäť na 4-5 rokov, nikdy sme si nemysleli, že to bude na celý život. A hneď ako deti ukončili školy, ja som medzi tým dostala novú pracovnú ponuku a pracovala som pre úžasnú firmu, ktorá sa volala Fox Brothers. A toto bola ďalšia životná etapa pre mňa, pretože jedna tradičná anglická, ani nie britská, ale anglická firma, ktorá funguje už 250 rokov, mi zverila do mojich rúk, zverila celý marketing a management. Takže ja som bola veľmi poctená tým, že som v podstate tam vôbec mohla pracovať, ale vôbec s čím a s kým som pracovala, bolo úplne úžasné, pretože tú spoločnosť vlastní jedna z najväčších entrepreneur women v Anglicku, volá sa Debra Meaden a pracovať s ňou bolo jednoducho absolútna inšpirácia pre mňa. Mala som pocit, že mám pri sebe Aniela Strážneho, ktorý ma veľa naučil, ktorý mi veľa dal a bolo veľmi zložité a absolútne pre mňa až srdce zraňujúce odísť, lenže bohužiaľ už sme začali riešiť situáciu v Monaku, kde sme opäť začali písať a vydávať svoje digitálne médium a vedela som, že tu sa naše deti aj uplatnia, aj Jenovi sa, teda manželovi sa začalo veľmi dariť. Takže jednoducho, aby som bola s rodinou, som teda odišla z tej firmy a som sa v auguste minulého roka presťahovala naspäť do Južného Francúzska a v podstate odtedy pôsobím tu.
Ja sa ešte spýtam, že čo ste predávali?
Predávali sme látky vyrobené v mlyne, ako sa volalo Mill, Fox Brothers Mill, ktoré utkali v podstate pracovníci priamo na mieste podľa techniky, ktorá bola založená pred 250 rokmi. Tieto látky boli viac menej svetoznáme. Z týchto látok sa šili kostýmy pre Winstona Churchilla, pre Garyho Granta, mnoho stars, mnoho politikov známych, súčasných aj minulých. Takže ja som v podstate mala pocit, že som viac menej v anglickej histórii, pretože pri sebe som mala obrazy a fotky a portréty tých ľudí, ktorí kedysi nosili naše obleky. Ale čo ma fascinovalo a čo teda ma inšpirovalo najviac, bolo to, že som v podstate stále pracovala s celým svetom. To znamená, že som mala na telefóne agentov a krajčírov z Talianska, z Japonska, z Ameriky. Bola to úžasná práca a v podstate jedno z najšťastnejších období môjho života, pretože ja som naozaj mala pocit, že ja som nie som v malom anglickom mestečku, ale som vo svete.
Áno, bolo to úžasné obdobie.
Ak som tomu dobre rozumela, v istom období života tvojich detí, práve keď sa formujú ich hodnoty, ovplyvňované veľmi tým prostredím sociálnym v tom Monaku, bolo lepšie odísť, vyňať ich z toho prostredia. Ale predsa len, ak hovoríš o tom, že ste sa tam vrátili a že tam oni ako mladí, dospelí, už pomaly pracujúci ľudia majú viacej príležitosti na taký ten profesný rozvoj. Dobre tomu rozumiem?
Je to tak, do istej miery. Moje deti sa rozhodli, že nepôjdu na univerzitu, ale že začnú pracovať. Max, ktorý má 17 rokov, si teraz robí jachtársky kurz a Monaco je capital of yachting, takže jednoducho nie je pre neho lepšie miesto, pretože tu sú jachty zaparkované stále a potrebujú stále nových ľudí a on proste má takú víziu, že sa naučí všetko o jachtách a možno raz začne tie jachty predávať. A fascinuje ho tento svet. Môj starší syn je novinár, píše články a venuje sa motoringu, píše o luxusných autách a o veľmi limitovaných sériách. Takže pre obidvoch je toto absolútne ideálne miesto, pretože majú fantastické prostredie a majú najlepšie kontakty, aby si rozvíjali to, čo ich baví a čo ich teda fascinuje. Uvidíme, ako sa to vyvinie. Je to v podstate všetko iba v začiatkoch a možno, že budú sklamaní, možno, že sa budú chcieť vrátiť, ale keďže máme v živote tú možnosť, že môžeme sa vrátiť kedykoľvek, jednoducho nebolo to až také veľké riziko sa znovu presťahovať sem. Oni majú na Monaco, napriek tomu, že školy boli teda nie podľa nášho gusta, oni majú na Monaco stále fantastické spomienky a majú tu priateľov. Takže pre nich opäť to bolo také, že ako keby sa človek presťahoval z mesta do mesta. My sme teda sa presťahovali z krajiny do krajiny, ale pre naše deti jednoducho cestovanie po krajinách je ako cestovanie z mesta do mesta. Mám taký teraz pocit. A jednoducho toto som stále chcela dosiahnuť, aby mali moje deti pocit, že sú ako keby občania sveta a nie príslušníci jednej malej krajiny. A je v poriadku byť príslušníkom jednej malej krajiny, len mať tú takú myseľ otvorenú tomu, že tam za humnami je ten veľký svet a o tento sa treba starať a tento treba zveľaďovať tým, že teda budeme si žiť na tomto svojom malom pozemku. A jednoducho mám pocit, že toto sme dosiahli s tými nášmi deťmi, pretože oni fakticky z jazyka do jazyka, zo situácie na situáciu riešia si svoje životné veci, absolútne im do toho ani nehovoríme. Oni si vymýšľajú, čo chcú robiť a ako to chcú robiť. Jednoducho majú úplne zelenú kartu od nás a ja sa len teším. Ja dúfam, že budú teda v živote šťastní a že budú ale robiť to, čo ich baví.
Ako z Francúzska, južného, alebo teda zo Somersetu, ako si vnímala Slovensko? Ako vnímaš svoju rodnú krajinu?
Ja Slovensko milujem. Do istej miery. Môj manžel, Škót, miluje Slovensko úplne najviac. On si myslí, že je to úplne úžasná krajina, plná úžasných ľudí. Ja mám určité výhrady, pretože po tom, čo už som cestovala, naozaj môžem povedať, že po celom svete, samozrejme nemožno generalizovať a sú Slováci a Slováci, ale naozaj mám pocit, že v tých maličkých mestách a v dedinkách je to stále tradičný životný štýl a jednoducho akékoľvek výchylky z normálu ľudí vyrušujú, iritujú. Kdežto, kde žijeme my, výchylky z normálu sú absolútne normálne a nikoho ani nenapadne sa nad tým pozastaviť. Takže niekedy som až šokovaná, že ľudia sa vôbec pozastávajú nad tým, že niekto môže mať inú alebo sexuálnu orientáciu, alebo proste si rieši život trošku iným štýlom, ako oni sú zvyknutí na to. My žijeme momentálne v prostredí, kde je 140 národností na 2 štvorcových kilometroch. Jednoducho, len sa stačí mi prejsť z ulice na ulicu, ja počujem asi 10 rôznych jazykov. A práve preto mi príde veľmi zvláštne, že keď sa môj muž chce s niekým porozprávať po anglicky na Slovensku alebo teda v menšom mestečku, tak aj keď možno, že by ovládali ten jazyk, ale povedia mu, že na Slovensku my rozprávame len po slovensky. A to sú také maličké viniec, také maličké záležitosti, ktoré ma skôr zarazia, prečo by si človek nemohol rozprávať po anglicky na Slovensku napríklad. Ale jednoducho, toto sú viac menej veľmi záležitosti. Takže all in all, myslím si, že Slovensko je super krajina, má úplne úžasných mladých ľudí, ktorí robia úžasné veci. Stále hovorím, že ja neplánujem, ja neviem, čo bude zajtra, ale jednoducho my tú chalupu stále na Slovensku máme a plánujeme sa niekedy do nej nasťahovať a žiť na Slovensku, v malom slovenskom mestečku. A to už len bude zážitok.
To bude, že čo tam budeš otvárať a ako sa budeš snažiť začleniť do komunity. Ako ste vnímali Brexit?
Veľmi hlboko ma to zranilo, že krajina, ktorú som považovala doslova za svoj domov, brala som to veľmi osobne, jednoducho som si povedala, že táto krajina ma v podstate nechce. Moji priatelia tvrdili, že ale veď to nie je o tebe. Ja som im stále hovorila, a samozrejme, že je to o mne. Lebo oni keď poznali individuálny životný príbeh, tak pre nich Central European alebo Eastern European nebol problém. Ale som doslova dodnes presvedčená, že ten Brexit bol založený na tom, že ľudia mali dosť imigrantov, imigrácie. Naozaj si mysleli, že my sme tí, ktorí im berú prácu. Naozaj si mysleli, že my sme tí, ktorí parazitujeme na ich systéme. Skutočnosť bola úplne iná a veľa kvalitných novín a novinárov to stále dokladovali štatistikami, že jednoducho európski občania dávajú tej ekonomike anglickej alebo teda britskej o mnoho viac, ako od nej berú. A bohužiaľ, no, mala som pocit, že je to obrovský omyl, je to mistake, big mistake, a práve preto aj Brexit bola príčina toho, že sme začali riešiť, že teda my asi naozaj chceme žiť v Európe, ako v Anglicku, ktoré sa teda v Británii, a ktorá sa rozhodla teda z tej Európy odísť. Takže doslova som mala zážitok, keď som pracovala v soboty, som stále pracovala v tom butiku a prišla za mnou jedna pani a pýtala sa ma, kedy pôjdem domov. A ja som jej povedala, že o 5. A ona hovorila, nie, ale ja som mala, akože myslím, kedy pôjdete domov. A som sa úplne zháčila. Hovorím si jej, ale môj domov je tu. A ona mi na to odpovedala, že ale kde ste sa narodila? Tam je váš domov. A že, och, OK, tak tam som nežila už poriadne dlho a tam, kde som sa narodila, tá krajina už vlastne neexistuje. Narodila som sa v Československu. Že jednoducho pre mňa len dopredu, ale vrácať sa naspäť. A prečo vás to zaujíma? Akože vadím vám, že som tu? A ona mi doslova na to povedala, že jej dcéra si zháňa prácu a ona je Britka. Takže ja som tá, ktorá zobrala prácu jej dcére. Takže toto bolo jedna veľmi, veľmi zriedkavá záležitosť. Nebolo to na každodennom poriadku, ale vyslovene som mala pocit, že OK, tak ak môj akcent anglicky je problém, tak potom toto proste aj pri tom, že mám anglické občianstvo, aj popri tom, že mám plné právo v Anglicku byť, tak určite budem veľkej skupine ľudí vadiť. Tá veľká skupina reprezentuje tých 52%, ktorí sa rozhodli pre ten Brexit. A jednoducho dodnes tí ľudia si myslia, že to bolo najlepšie riešenie, aby z Anglicka a z Británie teda odišli. A naozaj skutočne veľká väčšina Európanov z Británie odišla. Pokiaľ sa rozprávame o Londýne, tak ten Londýn je stále Londýn, ktorý je otvorený, ktorý je tolerantný, ktorý je vítajúci, pretože v Londýne žije veľká väčšina národností a žijú veľmi dobre spoločne, nemajú s tým problém. Ako náhle z Londýna vyjdeš, situácia je úplne, úplne rozdielna. Je to aj tým, že je to veľmi emocionálne. Ľudia sú nezamestnaní a Británia má ekonomické problémy. A naozaj, keď bolo treba nájsť nepriateľa, tak nepriateľmi boli ľudia, ktorí sa do Británie prisťahovali. A aj keď pracovali veľmi tvrdo a pracovali aj v špecifických prácach. Boli to lekári, boli to zdravotné sestry, boli to ľudia, ktorí sa starali o starých ľudí. Jednoducho toto boli práce, ktoré boli stále voľné aj dnes. National Health Service v Anglicku má viac ako 20,000 voľných miest pre zdravotné sestry. Majú absolútny nedostatok šoférov, kamiónov. Pociťujú to v každom jednom meste, v každom jednom supermarkete. Sú regále prázdne, pretože nemá kto dovážať ten tovar. Jednoducho oni si naozaj možno, že až teraz uvedomili, že Európska únia bola pre nich obrovský prínos a všetko klapalo. A teraz si uvedomili, že čakacie lehoty na lekára sú o mesiace, o mnoho dlhšie, ako boli predtým. Ale jednoducho, bohužiaľ, neviem, ako to budú riešiť, pretože aj tie sezónne pracovné sily, na ktoré chodili pracovať ľudia z celej Európy, sú stále voľné a práve o tom sa bavili, že to sú tí paraziti, ktorí nám berú prácu. Jednoducho, teraz im nemá kto na tie polia chodiť, pretože jednoducho nikto nebude tie práce robiť. Bohužiaľ. Je to otvorene povedané, ale je to tak.
Ty si pre mňa, okrem mnohých iných vecí, obrovskou inšpiráciou v knihách a literatúre. Ak ja niekoho sledujem, ktorý je môj absolútny trendsetter, respektíve trendsetterka, čo sa týka kníh a literatúry, tak si to ty. Čím ťa nadchýna literatúra a čím je pre teba čítanie také úchvatné? Lebo ty si členka, myslím, viacerých čitateľských klubov, alebo teda knižných klubov, book klubov. Vieš prekrásne o knihách písať. Ja keď sa proste s tebou buď o tom rozprávam, alebo niečo čítam, čo si napísala, len naozaj aj v pár riadkoch o nejakej knihe, tak vždy ma to nadchne, hovorím si, bože, toto musím si prečítať. Čo to v tebe otvára? Aké svety?
Sú to predovšetkým príbehy. Sú to príbehy ľudí, ktorí sú možno ako ja, možno nie ako ja. V každom prípade možno je to forma eskapizmu. Možno je to tým, že ja veľa pracujem a často som vyčerpaná mentálne, tak potrebujem ujsť do príbehu iného človeka a absolútne sa alebo stotožniť, alebo nestotožniť, alebo sa s tou postavou hádať, alebo jej dohovárať. Jednoducho pre mňa je to úžasný ďalší svet, kvôli alebo vďaka ktorému v živote nebudem osamelá, pretože literatúru milujem. Literatúra mi dáva veľa, ako to mám povedať. Sú to príbehy ľudí, ktorí ma inšpirujú. A jednoducho, ja som možno taká knihomolka, pretože moji rodičia veľmi čítali, keď som teda bola malá, keď som vyrastala, tak ako niektorí ľudia s deťmi chodili do hôra, na dovolenky a cez víkendy stále niečo plánovali, alebo tak my sme boli stále doma a my sme všetci čítali knihy. A ja som mala pocit, že toto je život, ktorý žije každý človek na tejto planete. Jednoducho, každý v sobotu zostane doma a číta knihy. A takto som si ja riešila každý svoj voľný čas, pretože tých kníh sme mali doma habadej, plus stále, keď som ochorela, ja som mala veľmi chorľavé dieťa. A pamätám si, že ja som mala možno každý mesiac nejaký problém, musela som zostávať doma. Ale stále na začiatku tej choroby môj otec už vedel, že teda ideme za pani doktorkou a pani doktorka ma proste vypíše, bude musieť zostať aspoň týždeň doma. Tak sme najprv išli do knihkupectva. Ja s horúčkou išli sme do knihkupectva. Otec mi kúpil 5 kníh. To povedal, že to máš na týždeň. Išli sme za pani doktorkou. Ja už som sa tak tešila na tie knižky, že cez horúčky, cez problémy a som si tú chorobu stále vyčítala. A takže jednoducho, možno, že preto som bola tak často chorá, že som vedela, že dostanem nové knihy. Jednoducho, zostalo to so mnou a doslova, skutočne mám rozčítaných stále niekoľko titulov, pretože, ako si povedala, som v buklaboch. Keď som sa prvýkrát presťahovala do Monaka, tak som založila Monte Carlo Reading Society, ktorá funguje dodnes. dodnes sa stretávame a mám z toho najlepšie priateľky a už teraz dlhodobé priateľky, takže literatúra mi nielen dáva veľa príbehov, ale nachádza mi veľa priateľov v reálnom živote, pretože cez literatúru, cez debaty, cez debat o literatúre si nájdem nové vzťahy, nové priateľstvá, ktoré zostávajú. Pre mňa je literatúra absolútny zázrak a jednoducho milujem spisovateľov, milujem ľudí, ktorí literatúru píšu. S mnohými som sa osobne stretla. Chodívala som do BBC, štúdia, do Book Club, na nahrávanie Book Clubov. Takže jednoducho literatúrou žijem. A spisovateľov sledujem, aj keď Margaret Atwood raz povedala, že stretávať sa so spisovateľmi to je ako zjesť paté a potom sa chcieť stretnúť s kačkou, z ktorej to paté bolo urobené. Jednoducho nikto by nemal sa chcieť stretnúť so spisovateľom. Spisovateľ nie je tá kniha, ktorá je napísaná. To je už produkt, ktorý funguje mimo toho spisovateľa. Nedá mi jednoducho, pre mňa sú spisovateľia najlepší ľudia na svete.
V akých jazykoch čítaš?
Prevažne v angličtine. A je to aj tým, že v Anglicku sa vydáva nesmierne množstvo titulov. Tam knihy doslova vychádzajú každých 30 sekúnd. Myslím si, že je vydaná nová kniha. A tým, že sú knihy nesmierne lacné v Anglicku a dajú sa kúpiť ako second hand books tiež, tak ten trh je absolútne rôznorodý, je plný. A v televízii existuje množstvo programov o literatúre, v rádiu sú programy o literatúre. A je to krajina pre mňa stále zdrojom nových informácií o knižkách, čo sa vydáva, čo sa deje. Sledujem medzinárodnú Booker Prize v Anglicku. Takže stále jednou nohou zostávam v tejto krajine aj preto, že pre mňa je to naozaj ten literárny domov. Tam sa narodila Jane Austen a ďalej niečo riešiť.
Ty si nemala nikdy ambíciu napísať niečo sama?
Ja som čitateľ. Ja, alebo teda čitateľka. Jednoducho sú ľudia, ktorí píšu a sú ľudia, ktorí čítajú a ja viem, do ktorej skupiny patrím. Jednoducho už potom, keď si prečítam také úžasné dielo, tak nevládzem a nedokážem tak krásne písať, ako to bolo už napísané a jednoducho nechávam priestor tým, ktorí to naozaj vedia.
Úplne s tebou súzniem v tomto a ja stále doteraz považujem za absolútny zázrak, že som ja dala dokopy knihu. Akú najužitočnejšiu radu po svojom živote si dostala?
Neviem, kto mi tú radu dal. Zrejme som to niekde čítala, ale žijem tým celý svoj život od veľmi malého človeka, ktorým som kedysi bola. A tá rada bola, každý si je sám strojcom svojho šťastia.
S akou nežijúcou osobnosťou a s akou žijúcou osobnosťou by si chcela urobiť rozhovor, keby si mala tú príležitosť? Pretože nesmieme zabúdnať, že ty si srdcom aj profesiou dnes novinárka.
Stále som sa chcela stretnúť s Anitou Roddick, ktorá založila Body Shop v Anglicku, pretože to bola aktivistka, veľmi svojrázny typ, veľmi svojská dáma, ktorá výrazne zmenila spôsob, akým spôsobom ľudia nakupujú alebo predávajú. A jej knižka, myslím, že sa to volá Soul and Body, ma veľmi fascinovala. Stretli sme sa v Londýne raz a vtedy som si povedala, že s tou osobou chcem urobiť rozhovor. Niekde ho budeme publikovať, niekde sa určite dá publikovať, s ňou sa chcem ešte raz stretnúť. Ale bohužiaľ krátko na to už zomrela vo veľmi mladom veku, myslím, že mala nejakých 60 plus rokov. Takže bohužiaľ s Anitou Roddick sa mi nepodarilo urobiť rozhovor, ale stretli sme sa raz v Londýne. A s nežijúcou? Bože, to je ťažká otázka. Možno, že ani nie je nejaký velikán. Možno, že by to bol úplne obyčajný človek, s ktorým by som si sadla na kávu a s ktorým by sme sa rozprávali o úplne bežných životných záležitostiach. Ako sa žije trebárs v období, dajme tomu, starého Ríma? Akým spôsobom človek rieši problémy? Čo ho fascinuje, čo ho inšpiruje a čo mu dáva tú vôľu a dôvod vstať ráno z postele.
Počúvali ste epizódu podcastu V ženskom rode. Nový diel vychádza každý týždeň v piatok v rámci podcastu Denník N podcasty. Jeho najstaršie diely nájdete v originálnom podcaste V ženskom rode, vo všetkých podcastových aplikáciách a v hudobnej knižnici Spotify. Rozhovory si môžete každý týždeň aj prečítať na webe Denníka N. Do počutia a do čítania o týždeň.